Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Mitt navn Freder, og I dag skal jeg og Patrick snakke med selveste Roger Birkeland. Så godt som alle I norsk romindustri vet nøyaktig hvem du snakker om, kun ved å bruke fornavnet Roger. Og det en mann som har vært direkte involvert I mange norske romfartsprosjekt, og hatt en finger med I spillet på det aller meste. Roger forsker ved NTNU og leder og jobber med utvikling av flere satellitter. To av dem her satellitterne I verdensrommet, og flere på vei. Vi skal snakke om norsk romfartshistorie og mye, mye mer. Bak teknikken har vi Sara Green, og med det sagt, 3, 2, 1, launch-episode. Roger Birkeland, velkommen så mye til Spacepodden.
Tusen takk.
Når begynte du med romfart, og hvordan var det du havnet inn I det her?
Da begynte med at jeg banket på døra til en studieveileder når jeg tok master og sa at jeg har lyst til å jobbe med satellitter. Hvordan skal jeg få det til? Og så ble jeg peket I retning professor Odd Gutteberg. Så da hadde en fått vite at det skulle lages norske kubesats, norske studentsatellitter, og begynte å jobbe med det da som prosjekt- og masteroppgave tilbake I 2006. Så jeg vet akkurat hvor tid det startet.
Ja, ikke sant? Var det her noe du hadde tenkt på lenge, eller fikk du det utover studiet, den interessen?
Nei, jeg har jo hatt rominteresse hele livet, men den har vel vekslet litt om å tenke at verdensrommet kult, og stjerne og galakser og svarte hål og sånt ganske kult. Men når jeg begynte å lese litt mer om det, så fant jeg jo ut at det jo jordobservasjon og sånt, det jo det folk driver på med, men satellitterne, det må være kjipe greier, satellitterne jo bare noen få hundre kilometer utenfor jorda, så det høres ikke så kult ut. Og så tror jeg ideen ble lagt vekk, og så begynte jeg å studere elektronikk og radiokommunikasjon, men I løpet av studiet så kom den interessen tilbake, der jeg så at det var mulig å så begynne med og ta inn romteknologi og satellitter da. Så jordobservasjon ikke så verdt, altså.
Det veldig spennende.
Radiokommunikasjon jo utrolig viktig I romfart, men var det noe du visste når du valgte det, eller var det bare sånn tilfeldig at, oi shit, dette kan jeg bruke?
Ja, det et godt spørsmål. Det var jo radiofaget, var de som hadde de kuleste labbene. Når jeg studerte, så det var der hva skal jeg si, spesialiseringssetningen ble valgt, og så, som du sier, radiokommunikasjon, uten radiokommunikasjon, ingen satellitt. Så det ballet naturlig på seg, da, tenker jeg.
Og så veien fra, du skrev prosjektgave og mastergave til der du sitter nå, da, med å lede og jobbe med så mange satellittprosjekt?
Nei, jeg fikk jo... Som mange andre så ble jeg ganske lei både NTNU og Trondheim når jeg var ferdig med master og ville langt vekk. Så jeg kom I alle fall til Vestfold og hadde tre veldig fine år på FFI der. Ja. Så var jeg på linjeforeningsfest i Trondheim og treffte da en tidligere studiekompis som da var stipendiat. Så sa jeg at nå bør du ta en telefon til Odd Gutteberg igjen, for nå en på jakt etter folk til å dra I gang den kubesatt dra I gang kubesatt prosjekt på NTNU litt skikkelig. For I de tre årene jeg ikke var på NTNU, så hadde vi ingen sånn spesiell finansiering til å så jobbe med konkrete prosjekt, men det har vært helt litt I livet da av Odd og Lars Løger, som var den studiekompisen min, og en del andre. Men da I 2010 så startet de som da kalte seg NAROM, altså Nasjonalt Senter for Romrelatert Opplæring, nå bedre kjent som Andøya Space. Da startet de et sånt nasjonalt program der det skulle bygges tre satellitter. Ja, det startet strengt tatt da tilbake i 2006, men NTNU kom med i det i 2010. Det vel den rette måten å si det på.
Ja, var det flere andre universitet som var involvert?
Ja, då var jo universitetet eller högskolan i Narvik, då universitetet i Tromsø med campus Narvik, de var i gang med å bygge den første satelliten, og så i 2010-2011 så kom NTNU og UiO inn i det programmet. Så da var det et forsøk på å dra i gang samarbeid på tvers av universitetet og med litt av industrien til å da skape et sånt felles nasjonalt program. Med mesteparten av finansieringen fra Norsk Romsenter. Og da var tanken å bygge tre satellitter, en i Narvik, en i Trondheim og en i VNTNU.
Hva var rollen din med satellitene?
Ja, roller, ja. Nei, tilbake i masterprosjektet så skrev vi prosjektutkastet til NTNU da. Men når jeg kom tilbake i 2010, så ble jeg prosjektleder for NTNU sin del. Det gikk jo litt, ulikt med de satellittene da. I Narvik så fikk de bygd ferdig satelliten sin, og den ble skått opp i 2013, tror jeg. Men dessverre så hørte den ingenting ifra den da. Men vi var også oppskytingsdagen godt, for da var vi med på å lytte etter satellittene med bakkestasjonen her hos oss, og så fikk vi inn et signal. Satellittene ble jo sendt ut i en sky, det var jo mange satellitter med. Ja. Så fikk vi inn et signal, og prøvde å sitte og skrive ned prikker og streker på morsekoden som kom ut, og så måtte vi springe ned til en kollega som var litt bedre i morse enn oss, og så fant vi ut at det var ikke Hinkube, men det var en satellitt fra universitetet i Vigo. Så det var jo litt morsomt, selv om det var synd at den norske ikke ga ping ifra seg. Universitetet i Oslo laget sin CubeStar. Den var heller ikke bygd ferdig, men ut av det så fikk de en nyttelast som heter Multinidle Langmuir Probe. Så de senere har både i regi av UiO og via Eidel har flåget på mange satellitter og på romstasjonen.
Ja.
Og den satelliten hos NTNU, vi hadde et prosjekt som heter NUTS, NTNU Test Satellite, fineste navnet ever. Den ble jo heller ikke laget ferdig av forskjellige grunner, men da vi fikk i hvert fall laget grunnlaget for den studentorganisasjonen, så litt senere ble til Orbit, så jeg rekner med de fleste kjenner ganske godt da.
Ja, og Patrick kjenner i hvert fall veldig godt til den personen.
Ja.
Det er også det jeg har blitt kjent med deg, Roger. Jeg og Patrick startet jo sammen i Orbit NTNU for 4 år siden. Vi er jo fortsatt med, så har vi jo jobbet mye med deg også, for du er jo veldig involvert i den organisasjonen enda. Kanskje ikke så mye som du var før, men du er en massiv ressurs for å få den organisasjonen til å gå rundt.
Jeg prøver jo å hjelpe så godt vi kan, og det er viktig at vi har studentorganisasjonene, tenker jeg, og det er bra at vi får en sånn balanse i miljøet, den frivillige gløden for satellitt, og så at vi klarer å plukke opp noen i alle fall, så har lyst til å ha mer formalisert utdanning med mastergrad, eller kanskje også kommer seg videre inn i et PhD-løp senere. Så det er potensialet til å være et veldig godt samspill, og det har fungert ganske bra, synes jeg. Så det er litt imponerende å se ifra starten, når det var kanskje 10 studenter, og til en viss grad så tenkte vi at det var egentlig mer enn nok å holde styr på. Nå når Orbit har tidoblet seg nesten, så...
Over tidoblet seg, faktisk, hvis det var tid da.
Ja, så räknar jag med att det är lite andra organisatoriska utfordringar och hålla styr på någon kan det vara i starten. Men formålet var ju det att pröva att samla lite av fagmiljöet eller studenter från olika fagmiljöer på NTNU. NTNU kan ju göra allt, så ska in i en satellit. En satellit är väldigt tvärfaglig, men vi har folk som kan jobba med kommunikation och med instrument och med kontroll och maskin och produktion. Så vi har på en måte fått allt ligger till rätta för att NTNU kan bygga satelliter. Och där fick jag till slut Orbit till med att få färdig och skjuta upp och egentligen hämta tillbaka igen och selfiesatt.
Ja, selv om skjermen ikke var festet, men det er en annen historie. Du har jo egentlig, den masteroppgaven du skrev, det er jo egentlig starten på hele dette løpet som ender i selfiesatt og så videre da. Hva er det som har endret seg siden den tid i liksom CubeSat-spacet?
Det har jo rett og slett tatt av, for å si det på den måten, og der miljøet mye større, både i Norge og i Europa og i verden. Når vi begynte, så var det eksisterte litt muligheter til å kjøpe komponenter som var laget for å bruke i CubeSat, men det var, jeg skal ikke si tvilsomme greier, men det er ikke så, du skal ikke så veldig langt tilbake før mer enn 50% av studentsatellitter og andre CubeSats ikke fungerte. Jeg har ikke sett på den oppdaterte statistikken nå, men jeg tenker den er betydelig snudd. Nå er det jo CubeSats har vært en industriell sak. Det er mange, mange store plattformprodusenter som har begynt med CubeSat som er kjern i produkta sine, og det har fungert veldig bra både på utdanningssiden, akademisk side, forskning og til slutt nå da i industrien. Men så er det litt interessant å se at størrelsen på satellittene vekser litt igjen da, sånn at CubeSat blir litt for liten hvis du skal gjøre noe eller til en del bruksområder, så blir CubeSat-en litt for små, sånn at den går litt inn igjen i mikrosatellittklassen, men jeg tenker mye av arven kommer derifra, og den måten å tenke på med ganske standardiserte system kan da brukes til å bygge større satellitter også. Så det er vel den største forskjellen, at den har fått en helt annen, hva skal jeg si, sånn underskog med leverandører, der du kan kjøpe produkter som du er ganske sikker på kommer til å virke. Selv om mange da, av de selskapene som nå er ganske verdensleiende, de kommer jo ifra tidligere universitetsmiljø, veldig mange av dem.
Ja, absolutt. Så det var på en måte et sånt skifte fra at man gikk... Gikk fra å lage veldig mye av satelliten selv da, til å kunne fokusere mer og mer på nyttelast og kjøpe resten av komponentene?
Ja, du har i alle fall mye større valgfrihet nå, sånn at den kan ha seg. Det var jo noe vi snakket om her i Ekkerberg, men det visste seg jo egentlig at den valgfridommen var ikke så veldig stor egentlig, så du måtte bygge mye, og det er egentlig en tung jobb når du ikke har noe erfaring med det i hele tatt, så sånn som Orbit enda opp med å bygge selfiesatt på med en sånn fin balanse i noen kjernesystem kjøper en, og så bygger en resten, det fungerer ganske bra. Og det er jo det vi på NTNU har gjort med forskningssatellittene våre også, og fokusere på nytt laste og bruken av den, men at satellitt bussen i seg selv, da, den kan du like gjerne kjøpe. Sånn at den er litt smart med hvordan den bruker tida si. Men det, likevel, det som er fint med CubeSat-lita er jo at du kan på en måte ha hele dokumentasjonen i hauet på mesteparten av satelliten, da, så den klarer å skaffe seg oversikt over det aller meste av av systemet. Det är hanterbart i små organisationer på en god måte. Så det har varit kjempesuccé, vill jag säga, efter det har etter at konseptet vart laget for 25 år siden. Så det er jo ikke new space lenger. Det er jo old space i tid i alle fall.
Ja, det begynner å bli det. Det er vel ikke alle i Norge som vet heller at dere har to satellitter som dere opererer nå. Kan ikke du gi litt bakgrunn til hele programmet der, Arog?
Jo, det kan jeg jo gjøre. For både nytt så de aktivitetene som er i Orbit er jo mer sånn frivillige studentaktiviteter støttet av NTNU, men det ble jo gjort en del i tankeverksomhet for å finne ut hvordan en kan løfte dette her opp til å få, hva skal jeg si, nyttige forskningsprosjekt ut av det, og da i 2016-2017 så var det da et miljø som drev på med sensorinnsamling og datainnsamling fra maritime områder. Så da en begynte å få ideen om å ta et hyperspektralt kamera, sette det i en satellitt, og så se hvor billig og enkelt en kan gjøre det. Og så da bruker de hyperspektrale kamera til å for eksempel se på forekomst av algeoppblomstringer i havet. Så ut av det har vi fått to satellitter nå, så flyger jeg. Den første satelliten har vært oppe nå i 3,5 år, og er nok tilbake på jorda, eller brent opp i atmosfæra om et års tid, men satellitt nummer to, den har ikke fylt året en gang, og den håper vi lever i 5 år, som vi kan bruke få masse jordobservasjonsdata, mange fine bilder ifra både Norge og resten av verden, og at vi kan bruke mye tid på å lære oss å ta bilder på en god måte og få flest mulig bilder over et område. Så vi jobber mye med databehandling og få maskinlæring og sånne ting inn i satelliten for å få den til å bruke den på en mest mulig effektiv måte.
Hvordan var det dette dere havnet inn på? Hvordan...
Ja, der er nok ikke jeg rette til å svare på helt på bakgrunnen, men altså det er jo som sagt, det bottnet jo i den forskningen en gjorde med å, i et forskningssenter som heter AMOS, der en så på å overvåke havet på ulike måter, enten med drone eller med skip eller bøye og satellitt. Og en av de viktigste tingene å overvåke er jo primærproduksjon i havet, altså de minste organismene, og så da er alger. För resten av näringskedjan vill jag gärna följa efter dig. I tillägg så kan ju någon av algarna, hvis de kommer i för stora koncentrationer och ganska säg fel typer, kan ju också vara skadliga för fisk, för exempel runt fiskeuppträttanlägg och sånt. Så där är ju flera grunder till att den vill övervaka sån uppblomstring. I tillegg til at det er i innlandet, for eksempel i Mjøsa, da, så har det jo vært oppblomstring om sommerene, så er det vattnet uttrykt å bade i, for eksempel. Så det er mange ting som kan måles fra rommet på den måten.
Og hvordan er det dere måler alger?
Så bruker vi det som heter et hyperspektralt kamera. Det er egentlig et vanlig industriell type kamera som vi har gjort litt smarte ting med, sånn at det kameraet kan se flere farger i prinsippet. Øynene våre kan se tre farger, ikke sant? Vi kan se rødt, grønt og blått, men i det hyperspektrale kameraet så deler med opplyse i flere bølgelengder, sånn at vi kan se opp mot 100 farger i det synlige spektret. Og da, når lyset blir reflektert eller sendt ut ifra jorda, så vil hvert hva skal jeg si, unikt materiale ha sin egen signatur, sånn at du med det kameraet kan se, du kan se og identifisere ulike materialer eller ulike stoff på overflata av jorda. Så du kan skille miljø og hav og land og skyer og is og skog og fjell og asfalt og slik ting. Og da kan du bruke det til å gjøre for eksempel ressurskartlegging eller biologisk kartlegging.
Ja. Og nå er det vel det er veldig kult å høre at man har to universitetssatellitter som funker så bra, og det er vel flere på vei, og Roger, stemmer ikke det?
Ja, vi har i alle fall flere i ideer til satellitter, der går litt på det samme. Det er en Hypso 1 og Hypso 2 satellitterne i bane nå, de har en veldig god spektral oppløsning, altså de kan se veldig mange farger. Det går litt på kompromiss med hvor små pikselene blir på bakken, så ja. En av de tingene vi jobber med nå er å bygge et finne ut hvordan vi kan bygge et kamera som kan se flere detaljer på bakken da. Og da kan en også begynne å se på vasskvalitet i ferskvatten og i elveløp og sånne ting, for eksempel.
Ja, oppløsningen vi snakker.
Nei, da må vi ned på 10 meter i alle fall.
Ja.
Ja, i tillegg så gjør vi litt aktiviteter på kommunikasjon og på navigasjon da, og forsker på navigasjonssignal.
Ja, hva vil du si er de største utfordringene du har møtt på med å være med og bygge dem her satellitene?
Ja, det var et godt spørsmål. Nei, det vanskeligste er jo så, vi jobber jo mye med studenter her også da, for mye av jobben blir gjort av masterstudenter, så velger masteroppgave relatert til de forskningsaktivitetene vi har, så vi har ja, 20-25 studenter hvert år som vi jobber med, men du vet jo aldri hvem du får eller hva type bakgrunn du har på de studentene som kommer, så det er ikke så enkelt å styre hva retning forskning tek før du vet hvem du har med deg, så det er jo litt morsomt også sånn sett, og så jobber med studenter på den måten og se hva de kan få til, for det kan bli veldig mye spennende resultat ut av masteroppgavene på den måten. Men ellers, det er jo kanskje det å få dekket opp noen av de, hva skal jeg si, litt mer sånn tradisjonelle og klassiske fagfelter, sånn som hva skal jeg si, djup elektronikk og kommunikasjon, radiokommunikasjon og antennesystem og sånt. Det er ikke så veldig mange studenter som velger de spesialiseringene, og det er noe av det vi trenger aller mest. Nå er maskinlæring sabla populært,
ja.
Og det er jo fint da, men vi må ikke glemme den grunnleggende teknologien da, som vi trenger mange flere som er gode på elektromagnetisme og radio og både analog og digital elektronikk og faktisk kan bygge noe. Så det vil jeg si er en utfordring da, at den ikke skal være alt for sånn hype-driven.
Fordi de studentene som sitter nå og skal velge hva type elektronikk de skal spesialisere seg i, så er det bra valg å gå videre med radio og antenneteknikk.
Ja, da tror jeg industrien blir veldig glad. Men digital elektronikk, FPGA og sånne ting også. Og så jobber vi jo mye i lag med kybernetikkmiljøet. Der også er det masse utfordringer på kontroll av satellitt og få til stabil og god peking og optimalisere operasjonen med tanke på ressurser ombord, energi og så videre. Og så jobber vi jo i lag maskin- och produktionsmiljö och på NTNU så att vi får, kan bygga goda satelliter och goda instrument så tåler både uppskjutning och det är i space. Så det är artigt med det då, för jag heller svarar på det spörsmålet så du inte ställt det. Det är ju att allt är väldigt tvärfagligt och en får jobba med många problemställningar och en måste förstå bredda i många problemställningar helt ifrån slutbruken då, så i vårt tillfälle ofta biologer och oceanografer och kemiker, men då hela vägen via instrument och satellit och ned till de enkelte komponenterna.
Absolut, det är mycket överlapp i kostnader att driva en svensk förening med de problemställningarna och fördelarna som vi hör här. Jag syns det är väldigt artigt att tänka på den problemställningen som du nämner och som vi också känner väldigt på är ju väldigt likt som det industrin har med hög turnover och det att skriva dokumentation och onboarding, men på en måte så är ju det alltså det där utmaningen bara på teorida då, för folk är ju här bara ett halvt år och ett år och så måste du lära dem upp och få att fungera väldigt väldigt raskt. Sånn sett så är det ju väldigt kul erfaring att dra med sig in i industrin senare.
Ja, den tror jag är väldigt värdefull, och hvis jag ska vara lite sån halvflåsete så är det ju många som klagar på att studenterna inte är så gode till eller inte lika att skriva dokumentation, men där är erfaringen med att studenter skriver god dokumentation bara de blir motiverat hårt nog. Men studenter är ofta skickligt dåliga på att ha lust att läsa dokumentation.
Mm.
Så en får ofta tillfälle att fjorårets gäng skrev gjorde massa bra och dokumenterade gott, men det är väldigt vanskligt att kanske få nästa generation till att förstå att den faktiskt måste ta sig tid till att läsa både teknisk dokumentation och ja, annan projektdokumentation. Det är inte för att hänga ut någon, men det är lite sån upplever det lite slik.
Nej, men absolut. Jag tror det också det där är en problemställning som väldigt många har, inte bara oss. Jag vet inte om du har kommit på någon god idé att hur man kan mitigera det problemet.
Nej, vi har prövat massor, men felles för alla lösningarna är att en må bruka tid och en må läsa.
Ja, det är kanske så enkelt som det.
Jag tror egentligen det.
Ja.
Ja.
Nå begynner vel masse studentene dine å bli ferdige, Roger.
Ja, nå er de aller fleste på vei ut døra. Mange har levert, og flere leverer dine veka. Og det er jo store problemer med å være et universitet. Den veka studentene har vært skikkelig, 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 skikkelig gode, så stikker jeg av de aller fleste. Så, men det är bra för industrin om vi har flinke studenter och får massa goda resultat ut av det, och jag hoppas att alla finner sig goda jobb ute i industrin, för där är mycket spännande som sker nu och möjligheten att jobba med space är väldigt god. Och på en annan sida, hvis en har jobbat med elektronik eller maskinlärning eller kybernetik i en sån space-kontext, så tänker jag att den passar in i de allra flesta andra industrier och så.
Absolut. Det är väldigt artigt det du säger med att du anbefaler på en måte folk att gå lite litt mer analogt, kanskje. Ikke bare følge hypen, men samtidig så er det jo, som du nevner, en ekstremt god timing å hoppe inn i romindustrien nå. Så egentlig så kan du nå komme inn med nesten alle mulige retninger du velger, fordi det trengs vanvittig mye folk, og det kommer bare til å trengs enda flere. Det er jo fint hvis man fordeler litt, men det er nok en god mulighet for å få jobb i romindustrien uansett.
Ja, det tenker jeg, og det er jo klart at en vil jo ha behov for flere folk. Alltså största antalet folk är ju på trängs ju på databehandling, software och slike ting. Där volymen sannsynligtvis vill ligga. Men ja, det är viktigt att inte glömma de analoga tinga och som är basisen för allt.
Jag tror det är de kuligaste ögonblicken du har fått lov att vara med på de senaste åren i gamet.
Ja, det är det. Störste som antiklimaks i alle fall. Det var noe med oppskytingen av Hypso 1. Det var jo midt i ja, i slutten av covid, og det var fremleis restriksjoner på å få lov å samle seg, så vi fikk lov å være 20 personer da i på lunsjrommet til Kyb og se den oppskytingen. Det var litt sånn, det var litt bizarrt, for det hadde jo vært hundrevis av, ikke hundrevis, men i alle fall 100 personer med på det prosjektet, og ja. Mange var jo i byen enda, men vi fikk ikke lov å møtes. Når raketten gikk opp, så var det var helt stille, og ingen som sa noe som helst. Det var ingen reaksjon i rommet, og vi bare sånn, ok, hva skjer nå? Så det var litt sært, rett og slett. For da, ok, nå er vi på vei mot rommet, men det er fremleis 10.000 ting som kan gå gale. Og når vi da en time halvandet etterpå fikk beskjed om at satelliten var slept fri fra raketten og var på egen hand, da kom jubelen, så det var et fint øyeblikk, og i tillegg da når vi dagen etterpå fikk kontakt med satelliten, ok, den virka, nå kan vi begynne. Det var skikkelig tøft. Så da, jeg må nok være så kjedelig at jeg svarer da, når Hypso 1 og for så vidt også Hypso 2 ga livstegn ifra seg, det var nok de, noen av de beste. Men på en annen side, når jeg ser studentarbeidet vårt og arbeidet til de stipendiatene som har vært utdannet i løpet av de siste årene, det også har vært veldig fine. Veldig, veldig fine historier der da, når en kan fylle en disputas og en feiring av noen som har lagt ned sinnssykt mange timer og fått til vært med og bidraget til at vi kan bygge satellitter på NTNU. Det har vært fint.
Ja, for på det så skal vi jo sannsynligvis neste episode ha med en tidligere Smallsat Lab-stipendiat.
Det er veldig bra.
Jeg vet ikke om jeg skal si hvem det er.
Så, det kan godt, da, det er ikke sikkert at det blir neste episode, men du må gjerne name-droppe og tease litt.
Det kommer nok en episode med Evelyn.
Ja, det er veldig bra. Evelyn har jo vært en av mine næreste kollegaer, og vi jobber veldig, veldig tett med utviklingen på Hypso 1. Hun jobber... Hun styrte det prosjektet der veldig fint og måtte balansere både det tekniske og tingene og organisasjonen og fylle opp alt dette der, samtidig som hun jobbet med doktorgraden sin. Så det var en kjempe jobb. Så hun er definitivt en bra person og høyre hvilken historie hun har å fortelle.
Absolutt, så har jo hatt en veldig kul erfaring gjennom Kongsberg, og nå sitter jo i ESA, så det er jo relativt unikt. Jeg gleder meg veldig til denne episoden der også.
Veldig bra.
Det tror jeg blir spennende. Jeg nevnte jo så vidt i introen, Roger, men du har jo vært involvert i veldig mye mer enn det vi har nevnt så langt. Du har en finger med i spillet i ganske mye forskjellig. Det er veldig sånn navnet dukker opp nesten uansett hvor man snur hodet. Så jeg lurer på, hva synes du er norsk romindustris styrke og svakhet da?
Det er et vanskelig spørsmål. Det skjer utrolig mye nå. Kongsberg og Eidel og mange andre selskap gjør veldig mye på å ha stor aktivitet og skyte opp satellitter og ha satellitter i pipen til å komme opp. Og hvis en ser tilbake for 5-6 år siden, så var det nesten ikke på bordet en gang at en skulle ha slik industri i Norge. Så den veksten som har vært, den er ganske artig. For når vi begynte med kubesatellitterne for en 15 års tid siden, så var det nesten en strategi at Norge bygger ikke satellitter. Og det har fullstendig endret seg. Så det er veldig bra. Det som kanskje er utfordringen da, det er at Vi har begrenset med ressurser på alle måter, men spesielt at det for få folk enn så lenge til å fylle alle jobbene og til å plukke opp alle ideene.
Mm.
Så det kanskje største problemet i Norge. Det kommer seg, det blir utdannet mange med kjennskap til romteknologi, både på NTNU og i Tromsø, Narvik, Oslo, Bergen og Stavanger. Det begynte å våkne opp over hele landet. Men vi trenger flere.
Absolutt. Hva tror du, hvis lytterne har lyst til å bidra på den utfordringen vi står overfor her, da? Hvordan er det man kan påvirke og hjelpe det, sånn at det her faktisk blir et problem som blir løst?
Nei, da må man studere romteknologi, eller romteknologi-lignende fag, da. Det er rett og slett da, og holde øynene åpne når industrien har interessante jobber ute. Vi trenger flere med doktorgrad, og der dukker det opp muligheter rundt omkring, og der trenger vi at flere norske som teker den typen utdanning og skaffer seg den typen forsknings bakgrunn, så kan fremles være og så styrke industrien i Norge etter endt utdanning. Det er jo det aller, aller viktigste, at det er folk som blir i Norge og kan bygge videre på industrien.
Absolutt. Er det noen andre utfordringer du har merket som vi som en nasjon i Norge står overfor, som vi er nødt til å takle for å tilpasse oss den store veksten her da?
Ja, altså det er jo ikke bare i Norge, men i Europa også, så er det jo en annen tilgang eller en vanskeligere tilgang på kapital og risikokapital, så det er en romteknologi, hvis en skal tenke stort, så er det ganske dyrt. Det er nok en grunn til at det bare finnes et SpaceX, så en må satse litt, og vi har nok enda en vei å gå på det med at forskning og akademia og industrien kan nok bli enda flinkere på å samarbeide og så bygge hverandre gode, tror jeg. Så sånn, jeg kunne jo egentlig tenke meg at industrien kanskje investerte litt mer i de grunnleggende tingene og i samarbeid med universiteter. Der er mye godt på gang, men jeg tenker at det kan være mer også.
Absolutt. Vi begynner å nærme oss slutten av episoden her, Roger. Vi tenkte vi skulle også høre med deg om, er det noe du skulle ønske at flere visste om det du har jobbet med, og det du har vært involvert i? Sånn, ikke bare tenk romfartsnerds her nå, men kanskje allmennheten også?
Ja, det viktigste er jo at alle andre enn romfartsnerds vet at det blir bygd satellitter i Norge, og at Norge har begynt å få en ganske sterk posisjon og internasjonalt på å ta fram satellitter som kan være med og bidra til, om ikke akkurat å løse, men i alle fall gjøre noen av de utfordringene en står overfor nå i samfunnet, gjøre de utfordringene er litt lettere å takle da, både med kommunikasjonssystem, overvåkingssystem, både ved ulike ressurser og natur og miljø. Så det viktigste er jo at alle andre vet at det er aktiviteter som foregår, og at det er egentlig ganske lett å bli med.
Ja, for det tror jeg det er veldig mange som misforstår. Det er en sånn typisk problemstilling jeg har hørt mange folk snakke om også, at folk vet jo ikke. Jeg visste ikke selv hvor stort det var før jeg sto inne i det. Så jeg vet ikke egentlig helt hva man kunne gjort for å løse det heller, men det er jo bare å fortsette å publisere ting og gå rundt og holde foredrag og snakke med folk da. Prøve å spre det så mye som mulig, og så skjer det jo kanskje litt etter hvert nå som vi får mer aktivitet på Andøya. Det kan jo dra i gang litt, men
Andøya er nok en sånn stor katalysator på å være synlig, så da håper jeg hjelp også. Men da må de andre miljøene i Norge også klare å henge seg på det på en god måte. Men jeg var på en konferanse, det lenge, lenge siden. Og da var temaet litt av samme. Der var det blant annet folk fra Universitetet i Toulouse. Så jeg har aldri vært i Toulouse, men jeg vil anta at den er røffelig naboen til Airbus og den gjengen der, som er Europas største industriaktør på romfart. Men de sa at de slet med akkurat det samme, spesielt det at mange studenter tror at, det er en sånn stor barriere, det er så vanskelig å komme inn og jobbe med romteknologi. Så selv der, når du har industrien i byen og en kanskje ser det hver dag, så virker det nok mer skremmende enn det bør på mange. Og på at det virker rett og slett høyt flygende og ukjent og vanskelig, men det trenger det ikke være. Det er ikke alt er like komplisert. Det er en komplisert totalpakke, men velg ut den tingen synes den er interessert i, og så kan de aller fleste få til å bidra. Og vi trenger flere folk, ikke bare fra tekniske fag, men vi trenger også ifra ulike samfunnsfag og juss og helse og alt mulig må inn når vi skal bygge romteknologi både i Norge og i verden.
Mm-hmm. Jeg husker det var en Tekna-konferanse jeg var på en gang, tror jeg. Jeg husker ikke nøyaktig hvem som sa det, så jeg kan ikke gi kreds det sitatet, men der sa de også at vi trenger bare gode ingeniører, vi trenger dårlige ingeniører også. Og det synes jeg var litt artig, fordi det er jo ikke bare dem som er utrolig teoretisk flink som trengs, men hvis du har begge, så finner du nye løsninger da, som man ikke greier å se hvis man bare er teoretisk drevet eller bare praktisk drevet. Man trenger liksom den balansen. Du trenger også flere dårlige ingeniører. Det tror jeg kommer til å bli viktig.
Ja, jeg håper det ikke. Jeg tror ikke jeg så sa det der. Jeg håper ikke det.
Jeg tror ikke det heller.
Men ja, jeg vil i alle fall ha... Jeg tror jeg ville sagt det på en annen måte, at de aller fleste ingeniører kan finne en vei inn der en kan levere betydelige bidrag.
Ja, nå merker vi at du også er en pedagog, Roger. Ja, veldig bra. Jeg synes det har vært en kjempeinteressant episode, Roger. Tusen takk for at du kom på Spacepodden.
Takk for invitasjonen.
Tusen takk for at dere lyttet til denne episoden med Spacepodden. Igjen, gjerne send spørsmål til oss, enten på e-post spacepodden@norstec.no eller gjennom formet i episodebeskrivelsen. Og gjerne følg podcasten vår på den plattformen du lytter på, og legg igjen en kommentar så vi kan komme litt nærmere verdensherredømme i Norstec. Denne episoden er redigert av Sara Green. Vi høres. Ha det bra.